та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралчуудын орлого нэмэгдэж байна. Тэгвэл таны орлого бусдтай харьцуулахад хэр хэмжээнд байгаа вэ?
SBS Монгол хэлээр.
Австралчууд өмнөхөөсөө илүү орлого олж байна. 7 оны дундаж орлого $1,300 болж нэмэгджээ. Ялангуяа COVID-19 тахлын үетэй харьцуулахад орлого нэмэгдэж байгаа юм. Австралийн статистикийн товчооноос жил бүр ажилчдын орлогын хэмжүүрийг гаргадаг. 2023 оны 8-р сар хүртэлх хугацаанд 7 оны дундаж орлого татвар төлөхөөс өмнө $1,300 орчим болж өссөнийг тогтоосон байна. Энэ нь 22 оны дундаж орлогоос $52 илүү байгаа юм. Тэгэхээр хэрвээ та 7 өнөخت $1,300 олдог бол Австралийн дундаж орлогыг олж байна гэсэн үг. Австралийн статистикийн товчоо сонгосон өрхүүдийн өөрсдийнх нь тайлгнсан орлогоос энэ хүн хэмжээсийг гаргажээ. За орлого олсон хүмүүсийн 10% нь хамгийн өндөр орлоготой байсан бөгөөд тэд 7 өнөخت татварын өмнөх орлого нь $2,820 орлоготой байжээ. Та өөрийнхөө орлогыг бусдад харьцуул зарахыг хүсвэл нэвтрүүлгийн тайлбар хэсэгт оруулсан графикийг ашиглаарай. Бүх хүний орлого өссөн, гэвч орлого олсон хүмүүсийн 10% нь орлого хамгийн бага хэмжээгээр өсчээ. Тэдний цалин 3% нэмэгдсэн байна, харин 40% нь орлого 5.8% нэмэгдсэн байгаа нь хамгийн өндөр өсөлт болж байгаа юм. Тэгвэл хамгийн дундаж орлоготой муж нутаг дэвсгэрийг нэрлэвэл Australian Capital Territory-ийн иргэд 7 оногт $1,550 орлогоор жагсаалтыг тэргүүлж, Northern Territory $1,427 хоёрт орж, харин New South Wales болон Western Australia хоёулаа $1,339 орлогоор удаалжээ. За тэгвэл хамгийн бага дундаж орлоготой муж нь South Australia муж 7 оногт $1,200 олдгороо тэргүүлж, Tasmania $1,210, Victoria $1,280 орлогоор чагсаалтад оржээ. За статистикийн товчоон сүүлийн 5 жилд эмэгтэйчүүдийн 7 оны дундаж орлого эрчүүдээс илүү хурдтай өссөнийг тогтоосон байна. Энэ нь зарим талаараа бүтэн цагаар ажилладаг эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь нэмэгдсэнтэй холбоотой хэмээн тайлбарлаж байна. За тэгвэл Австралийн орлогын бодит өсөлт юунаас шалтгаалсан бэ? За бусад статистик тоо баримтаас харахад австралчууд илүү сайн ажиллаж байгаа бөгөөд олон жилийн дараа анх удаа цалингийн бодит өсөлтийг харж байгаа нь юм. За ABS-ийн 2023 оны 12-р сарын цалингийн үнийн индексийн хамгийн сүүлийн тоо баримтаас харахад цалин жилийн туршид 4.2% өссөн байгаа юм. Энэ бол 2019 оны 3-р улирлаас хойш жилийн хамгийн өндөр өсөлт. 2023 оны 4.1% инфляциас арай өндөр байсан юм. За 21 оны 3-р сараас хойш анх удаа цалин өрхийн бусад зардлаас илүү өссөн үзүүлэлт болж байна. Тэгвэл яагаад илүү сайн байж болоогүй гэж? За Deloitte Access Economist-ийн түнш макро эдийн засагч Стивен Смит ингэж ярьлаа. Цалин нэмэгдэж байгаа ч хүмүүсийн мөнгө өмнөх шигээ тийм ч их худалдан авалт хийж чадахгүй байна гэж тэр үзэж байгаа юм. Хэрвээ та Woolworths юм уу Coles руу орвол тэнд барааны үн таны орлогоос илүү хурдтай өсөж байгаа. Энэ бол цалингийн өсөлтийг үл харгалзан хүмүүс ухарч байгаа мэдсэгдэл төрүүлэх том шалтгаан юм. Эдийн засагчид цалингийн бодит өсөлт үргэлжлэх төлөвтэй байгаа гэж үзэж байна. Гэвч хүмүүс өрөгөөж игэн мэдрэхэд арай эрт байгаа бололтой хэмээн Смит ярьсан юм. Цар тахлын өмнөх байдал, инфляц өсөхөөс өмнөх бодит орлогын түвшинд буцаж очтол нэлийн урт хугацаа нэлээд хідэн улирлын эерэг өсөлтийг харах шаардлагатай болно гэж тэр ярьсан юм. Инфляц 2022 оны сүүлээр дээд цэгтээ хүрж 7.8% байснаа одоо нэлээн буурч байгаа. Тахлын үеэр олон улсын тээвэрлэлтийг хязгаарласан мөн Украины дайны улмаас нефтийн үнийн өсөлт зэрэг хүчин зүйлүүд инфляцийн өсөлтөд нөлөөлсөн юм а. Харин сүүлийн үед орон сууцны хомсдол, эрчим хүчний шилжилт зэрэг бусад хүчин зүйл шалтгаан нь болж байна хэмээн Смит ярьлаа. Одоо бид энэ бүхний төсгөлд нэрлээ. Гэтэ орон сууцны төрөсийн үнийн өсөлт зэрэг зарим хүчин зүйлс хэвээрээ үлдэж магадгүй юм а гэж тэр хэллээ. За гэхдээ тахлын нөлөө бол үгүй болсон. Австралчуудын хувьд илүү их мөнгө хүлээж байгаа. Энэ оны сүүлийн хагаст зарим өөрчлөлтүүд хэрэгжиж эхэлнэ. Өрхийн санхүүгийн дарамтч багч атугай хөнгөрөх магадлалтай байгаа юм. Татварын 3-р шатны хөнгөлөлт 7-р сарын 1-ээс хэрэгжиж эхлэх бөгөөд Австралийн татвар төлөгч бүрт татварын хөнгөлөлт эдлэх боломжтой болно. Айл өрхөд санхүүгийн баг зэргийн амралт ирж байгааг илтгэхэд хэдэн хүчин зүйл байна хэмээн Смит ярьж байгаа. За тэрээр хэлэхдээ нөөцийн банк бодлогын хүүгээ оны эцэс гэхэд бууруулна гэж таамаглаж байсан ч инфляци санснаас илүү сайн үр дүн үзүүлж байгаа тохиолдолд энэ нь үгүй байж болох юм а. Шудраг хөдөлмөрийн комисс хөдөлмөрийн хөсний доод хэмжээ шагнал урамшууллыг жил бүр хянан хялалцаж байгаа бөгөөд цалингийн нэмэгдлийг 7-р сарын 1-ээс эхлэн мөрдөж эхэлнэ. Өнгөрсөн жил шүүгч 2.5 сая гаруй ажилчдын цалин 5.75% нэмсэн нь ажилгүйдэл буурч цалингийн хэмжээ тогтвордож байна хэмээн үзэж байна.
SBS Монгол хэлээр бидний мэдрэлгийг Facebook сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.